Jeg skal stanse for et par ord i, hos profeten Zakarias, et par vers. Veldig kjente, særlig disse tider rundt påske. Zakarias, det 9. kapitlet der. Og vers 9 i Jesu navn. Rop med fryd, Sions datter. Rop høyt, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til deg, rettferdig er han og full av frelse. Fattig er han og rir på et esel, på den unge eselfolen. Og jeg vil utrydde vognene i Efraim og hestene i Jerusalem. Alle krigsbuer skal skaffes bort, og han skal tale fred til hedningene. Hans herredømme skal nå fra hav til hav, og fra elven til jordens ender. Amen. Ja, Herre Jesus, vi ber om at du må velsigne denne stunden for oss, for ditt navns skyld. La ordet ditt få gjøre sin gjerning i oss. La din hellige ånd få sitt tale, for ditt navns skyld ber vi om det. Amen. Se, han kommer, han som alle tiders floke løse kan. Kjenner den sangen der, ikke sant? Han som den dagen altså kom ridende saktmodig inn i Jerusalem, han er den som en dag skal sette hele denne falne og lidende verden i rette skikk. Det er ikke enkelt å tro. Mennesket så venter forgjeves på noe annet også, eller noen annen. Men vi vet ut fra skriften at de som en siste desperat utvei, så skal de velge altså antikrist, altså det motsatte av Kristus, i stedet for han. Men det skal også bli det siste som skjer i denne gudfinske slekta, altså, at de gjør det. Før han kommer igjen, og som vi leser i 2. Tessaloniker i forbindelse med antikrist og Kristus, Herren skal ødelegge og tilintetgjøre ham, når hans gjenkomst åpenbares i herlighet. Altså, antikrist viser seg atter som et feilvalg av det falne og gudfint fremmede mennesket. Velger alltid noe annet, altså. Fordi vi som mennesker, vi velger det som er stort i menneskers øyne. Det som vi kan ha tro på, liksom, er noe som er noe kraft og styrke i. Og så ser vi bort ifra det som er svagt. Derfor så forstår vi så dårlig Herrens veier, altså. Det blir en åpenbaring av Herren som tar seg ganske annerledes ut enn den vi leser om her. Da kommer han nemlig ikke som frelser, men som dommer. Han som skal dømme levende og døde, som har blitt lest i kirken i århundrer etter hvert. Den som da altså på den dagen ikke allerede er frelst, han blir altså ikke stående framfor sin frelser, men framfor sin dommer, altså. Han kommer for å dømme verden. De eneste som går fri den dagen, om vi kan se dette her for oss, det er de som allerede er dømt. Jeg husker jeg hørte en gammel svensk forkynner for mange, mange år siden. Så talte han om ei datter, altså far hennes var død. Så sier hun i begravelsen at han far, han tok dommen allerede her, han sa hun. Så han skal ikke møte dommen når han kommer på den andre siden, altså. Men alle dem som ikke har vært igjennom denne trange porten, altså, de blir stående for en dommer den dagen. Det er en mann i tilværelsen som allerede har sett ham i den skikkelsen, Kristus altså, og det er apostelen Johannes. Og hør hvordan det gikk. Da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter som død. Altså, det var et mektig syn, det står om han i åpenbaringsboka, dette her. Åpenbaringa 1.17. Alt hos apostelen svikta i møte med denne dommeren fra det høye. Det var ikke noe som kunne bli stående da, altså. Han ble liggende som død, og så tenker synderen som har avvist Jesus, Guds frelse, at han nok skal bestå for Gud på den siste dag, altså. For livet hans er da ikke så ille, liksom. De vet ikke hva de står overfor. De vet ikke hva de kommer til å møte den dagen. Nei, omvend dere, sier ordet, før den dagen kommer over dere. Ja, det er sant, han kommer for å løse denne verdens floker i sin helhet. Men så sangeren også sier, og det er det som betyr noe veldig for meg, personlig, han kommer og min sjel, og setter alle ting i stand. Da er det slutt på all min nød, på all trengsel og sykdom og angst og uro, ikke minst all synd, altså. Ikke minst det, og det at dette blir en forløsningsdag for meg, det har sin grunn ene alene i denne saktmodige konge som vi leser om her i teksten vår. Hør hvordan de gikk videre med apostelen som lå som død for hans føtter, for det vil bli alle troende skjebne på den siste dag. Men han la sin høyre hånd på meg og sa, frykt ikke. Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøkkelen til døden og dødsriket. Frykt ikke, altså dette som Jesus så ofte sa til sine disipler, og det var en spesiell grunn til at Johannes ikke behøvde å frykte. Og den grunnen var altså ikke å finne Johannes selv. Det er viktig her å være klar over folk. Men i han som talte til ham. Grunnen til at du som en troende ikke behøver å frykte for evigheten, altså ditt møte med Gud, den finner du altså ikke i deg selv, men den finner du i Jesus. Finner du den ikke der, men at du finner den i deg selv, altså i noen kristelighet eller hva det måtte være, noen åndelighet, noe du har fått til, noe Gud har fått ut av deg, eller hva det måtte være av den slags, så har du virkelig grunn til å frykte det møtet. Men har du funnet det i Jesus, så har du ingen grunn til å frykte den dagen. Jeg var død, sier han til Johannes, og Johannes visste jo hva Jesu død hadde sin grunn i. Han døde for våre synder. Det var jo det han gjorde. Og se, sier han videre, ja, se nå altså, jeg er levende i all evighet. Med andre ord, Johannes, dine synder er sona. De er døde. De er dødd for, altså. Det er sona for dem. Så nå står det bare liv tilbake. Jeg er levende i all evighet, som han sier, Jesus. Og i tillegg så har han nøklene, altså det vil si at han har makten til også å løse ut andre av døden. Det vil jo si deg som en dag skal dø, om ikke Jesus kommer før den dagen. Så er det altså en som har nøklene til å altså låse deg ut av den situasjonen, så du blir i livet, som Jesus, som altså lever, er levende i all evighet. Du har fått del i det livet, ikke sant? Skriften vitner om Jesus. Han har tilintetgjort døden og ført liv og forgjengelighet frem i lyset. Du må jo legge merke til hva som står da ved evangeliet. Det er der livet er å finne, altså. Det er gjennom forkynnelsen av evangeliet, altså når Helligånden får åpenbare evangeliet for et menneske, altså sannheten om Guds frelse, det er da et menneske går over fra døden til livet. Enda en liten stund, og verden ser meg ikke lenger, sier Jesus til sin disiple på slutten av sitt liv her på jord. Men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve. Det er resultatet av Jesu død, at du og jeg, vi skal leve. Går vi den andre veien, altså inn i det som skriften kaller en annen død, altså en evig død, ja, så er det i alle fall ikke Herrens feil. Ikke sant? For han kjøpte deg livet ved sin egen død. Det er kjøpt og betalt. Vi taler om noe som har skjedd hele tiden, ikke sant? Og det kommer til å få konsekvenser for det her og nå, og det får konsekvenser i evigheten også. Men legg merke til hele veien, det har å gjøre med det som Jesus gjorde. så sant du tar din tilflukt til ham, altså ikke noe annet. Du hører jo om alt det som alt gjort for deg, og du skjønner jo at du behøver ikke å legge noe til det. Hvis jeg har utført en jobb for deg, og så sier at nå det gjort, og jeg fagmann på området, så sier at nå det gjort, og det kan ikke gjøres mer her, altså. Sånn skal det være. Ja, da det gjort, og så kan ikke du komme og legge noe til det. Det som fullbrakt, det jo fullbrakt. Og det også det ordet som Herren forkynner oss. Det fullbrakt. Det som skal til for at du og jeg skal gå gjennom livet i samfunn med Gud og nå himmel og salighet, det fullbrakt. Det det en annen som har gjort. Så skal vi få lov til å gå i tro på det også. Du vet at en eneste synd førte mennesket ut av Edens hage. Gud jaga dem ut og satte kjeruber med flammende sverd så de ikke skulle komme inn igjen. Synd alvorlig, altså. Ja. Og vi ser hvordan verdens løp har vært med all denne elendigheten. Det har sin årsak i synda. Så vet du da at hver dag så opplever du vel det at du synder i tanker, ord, gjerning. Sant? Ja. Hvordan skulle det gå hvis det skulle bero på deg? Det hadde vært tapt alt sammen. Så det måtte altså 100% bero på en annen. Ellers så kommer vi aldri igjennom. Og det godt for en fattig stakkar som går på denne jord og mer og mindre hangler av gårde, ikke sant? Ja. Det ikke en kveld du kan legge deg til sengs og si at Herre Jesus, i dag må du være fornøyd med meg. Det langt derifra. Du må be om nåde for hver dag, ikke sant? Og så få lov til å vite det at det en som har gjort opp for det alt sammen på forhånd. Da kjenner du at livet strømmer inn. Det er salig å være. Det her Jesus vil at du skal være. Det forunderlig det ordet vi leser i dag. Sett at vi var et folk som var undertrykt av en mektig fiende. Det lever jo mennesker iblant oss i dag ennå som har opplevd det, her i dette landet. Og så ventet vi altså på en konge og frigjører som det var profetert om. Det skal komme en som skal fri oss ut. Og da ville vi tenkt det slik, rop med fryd, Sions datter, rop høyt, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til deg, høy og stolt på en hvit ganger, med en mektig hær etter seg. Ikke sant? Det menneskets tanke, noe veldig, som skal komme og fri oss. Og sånn tenkte også jødene seg det. Men hva leser vi her? Rettferdig han og full av frelse, saktmodig, altså fattig, han og rir på et esel, på den unge eselfolen, saktmodig på trelldyrets fole. Hvem kunne tro på en sånn imot romerikets store hær og dette velfungerende samfunnet, altså, denne krigsmakten? Slik ble også spørsmålet formulert, og da av en Jesu disippel, der de sto foran den store folkemengden, vet du, med kun to brød og fem små fisk, så sier han, hva det til så mange? Altså, Guds vei alltid forunderlig, for vår naturlige tanke, den stemmer altså aldri overens. Og vi kan også spørre i denne sammenheng, hvor Romerriket i dag? Når vi sitter her, hvor keiseren? Og hvor Jesus? Hvor alle disse soldatene? Hvor denne hæren? Hvem herre i dag? Keiseren, han innelukket i dødsriket. Og Jesus har nøklene, leser vi her. Men Jesus, han kom altså ikke for å beseire og tilintetgjøre Romerriket med noen krigsmakt, men for å beseire og tilintetgjøre våre virkelige fiender, synda, og dermed syndens følger, som døden. Han kom for å frelse sjelene. Han kom for å frelse din sjel. Det er din sjel som er i behov av legedom og utløsning, altså fra det åndelige mørke og fangenskap som fallet har brakt den inn i. Som har gjort altså dette at du aldri noensinne kan finne tilbake til utgangspunktet. Altså. Du kan ikke finne himmelen. Du kan ikke finne Guds rike, og du kan ikke ta deg inn der. Det er umulig. Derfor sendte altså Gud til verden en som kalles for en hyrde. Det er jo en som leder en flokk, ikke sant? Leder dem altså dit de skal være. Og Jesus kom, han er en gode hyrde. Han er altså den som opplyser sjela di, frelser deg, føder deg på ny, og fører deg inn i Guds rike. Dette så og forsto ikke jødene, derfor så gikk de også under i vantro. De så bare det som øyet oppfattet, da så de bare den fattige Jesus. Hva kunne vel han gjøre? De så han altså ikke i ordets lys, hadde de det gjort. Da hadde de ikke korsfestet herlighetens herre, som apostelen vitner i 1. Korintier 2,8. Men de kjente altså ikke Guds visdom. Så jeg spør deg, gjør vel du? Kjenner Guds visdom? Det er underlig å høre apostelen Paulus, han var en stor mann. Han var lærd, så til de grader. Han var ivrig i tjenesten for Gud. Han var høyt på strå i Israel. Satt vi i rette bordet han. Og så møter Jesus han, og så ser du hvordan det går. Da blir han en som reiser rundt langs landeveiene nedi der og forkynner evangeliet og blir forfulgt og blir piska og blir steina og jeg vet ikke hva alt han ble utsatt for, ikke sant? Hør hva han sier, han har Guds visdom. Når jeg er svak, da er jeg sterk. Jeg roser meg av min skrøpelighet. Jeg har spurt i veldig mange, mange kristne forsamlinger. Når har du hørt noen rose seg av sin skrøpelighet? Du har sikkert hørt en del som har stått kanskje med tårer i øya og beklaget sin skrøpelighet, og hvor ille det har vært med dem. Men du har hørt noen har rose seg av det. Det gjorde Paulus. Han hadde Guds visdom. For han visste, sier han, at da var Kristus mektig han. For Kristus er mektig det som er svagt, ikke det som er sterkt. Hvorfor ble Jesus så fattig? Hvorfor levde han så fattig og arm her på jord også? Jo, ordet forkynner det like ut. For dere kjenner vår Herre Jesus Kristi nåde, det forutsatte apostelen altså. At han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Altså det du ser Jesus gjennomgår på jord, denne fattigdommen han hadde delt, hadde ikke det han kunne helle sitt hode til, det var alt sammen for din skyld, altså. Det hadde sin årsak i at han hadde tatt din plass. Hans fattigdom åpenbare hans nåde, altså. Det er for å gjøre deg rik. Hadde ikke Jesus vært villig til å bli fattig, det vil si ta din plass i tilværelsen, så kunne aldri du ha blitt rik. Hadde ikke Jesus vært villig til å dø som en forbryter, så kunne aldri du ha blitt frelst, og så videre. Det er hele frelsens hemmelighet, at han tok din plass for at du skulle få hans plass. Det salige plassbytte kalles det i teologien. Det er vår Herre Jesu Kristi nåde, åpenbart. Han tok min plass for at jeg skulle få hans. Derfor så rei han så fattig og uanselig inn i Jerusalem for å seire, men på en helt annen måte enn hva vi naturlig tenker om det å seire, ikke sant? Han red inn for å kjøpe deg fri. Og kjøpe oss alle fri. Derfor så kan jeg stå her i dag og forkynne deg at du er kjøpt fri ved hans dyre blod, hvem du så er og hva du så måtte ha gjort eller ikke gjort. Så har altså Kristus kjøpt deg fri med sitt eget blod. Det står fast i evighet. Ingenting kan ta det bort. Du kan vende ryggen til oss i kveld, og så kan du gå ut her for å si nei takk, jeg velger min egen vei. Men Kristi blod er utøst også for deg. For alle dine synder har han betalt. Og så kan du jo vurdere hva som er mer verdt å ha del i enn det, da. Synes dere er noe? Midt i sin fattigdom så hadde han altså den nødvendige løsepengen som kunne kjøpe hele verden fri fra dommen. Han kunne betale for all verdens synd og kjøpe fri hver sjel på jord. Dette hadde han altså i seg selv. Og som han sier altså i Hebreerbrevet, i profetien, at et legeme dannet du for meg, sier han, til faderen altså. Og det bar han med seg. Ingen kunne ta det fra han, vet du. Det var det han skulle sone. Så fullkomment gjorde Gud det. Når de ødela dette legeme, så var det til soning. Leser vi de to neste vers etter teksten vår, så ser du løsepengen. For ditt paktsblods skyld vil jeg også fri dine fanger ut av brønnen, som det ikke er vann i. Vend tilbake til festningen, dere fanger som har håp. Også i dag forkynner jeg at jeg vil gi dere dobbelt igjen. For ditt paktsblods skyld, sier han. Din frelse beror altså ikke på hvor god kristen du etter hvert er blitt, men på paktsblodet. Og på det alene. For ditt paktsblods skyld vil jeg fri dine fanger ut. Dette er mitt blod, den nye paktsblod, som utgydes for mange til syndenes forlatelse. Det er det han sa ved innstiftelsen av nadverden, Jesus, vet du. Til syndenes forlatelse for alle dem som tar sin tilflukt til dem. Og det er dette vi leser om i den videre teksten. Vend tilbake til festningen, dere fanger som har håp. Altså. Og hva er vårt håp? Det er jo Kristus. Det er jo dette blodet som har rent for mine synder. Jeg har ikke noe annet håp når det gjelder mitt forhold til Gud. Hva skulle jeg ellers komme der? Han er mitt håp. Så står det vendt tilbake til festningen. Jesus sår og blod, det er en festning som ikke engang Satan kan innta, altså. Der har han ingen makt. Der kan du leve i fred, tross djevelens mange og mange slags angrep. Om han så har felt deg som du ligger der, står om denne som faller, altså 7 ganger, man reiser seg igjen. Altså, du kjenner en kristen igjen på det. Han kan falle ofte, men han reiser seg alltid igjen. For han har noe han kan reise seg på. Og det ligger utenfor han selv. Det er ikke han selv, altså, det er i Kristus. Derfor så er det ingen som kan beseire en kristen, altså, åndelig talt. Men en kristen kan komme i en situasjon hvor han begynner å vende seg mot noe annet. En annen redning, altså. Noe mer enn dette blodet. Det er at dette begynner å gå opp for ditt hjerte. Den som har syndenes forlatelse. Det jeg sier nå, det er nesten ikke til å tro. Han er uten synd. Jeg har hatt noe iblant oss i mange, mange år, i 100 år, som vi kaller for syndfrihetslære. Altså at et menneske etter hvert da kan bli helt uten synd. Og det er en rein og skjær løgn. Det som jeg bærer her, altså det som vi kaller det gamle mennesket, det som er av naturen, det er og blir en synder. Helt til jeg stuper i grav, altså det kan aldri bli annerledes. Derfor så må det ligge igjen her på jord, når jeg forlater en dag. Men likevel så er det en syndfrihetslære som er sann. Og det er at vi er helt uten synd for Gud, vi som er i Kristus. Merk deg det. Helt uten synd. Hvis Gud kunne se en synd hos deg, så var du tapt. Derfor måtte han gjøre det sånn. For det er ingen synd i Kristus. Han er vårt liv nå. Han er altså fridd ut fra dommen. Han er altså i en stilling hvor ikke engang den 3 ganger hellige Gud finner noe å utsette på ham. Han er renset i lammets blod. Det er altså Guds eget blod. Han er rettferdig for Gud. Det vil si at Gud finner det samme hos deg som man finner hos seg selv. Ja. Helt og tvers igjennom hellig og rettferdig. Helt uten synd. Himmelen verdig, synderen, mens han enda går her på jord. Kan du tro det? Er det det du tror, kanskje? Det er vel det. Det er jo det som er evangeliet. Alt annet er nemlig å nedgradere Jesu gjerning for oss og for Gud. Dette er altså festningen. Vend tilbake til den, lyder det her. Han ser ikke på deg, på din synd og din skrøpelighet, og heller ikke på din hellighet, som vi kan sette i anførselstegn. Nei, for ditt, sier han, altså Jesu paktsbords skyld, vil jeg, sier han. Alltid det, altså. Vend alltid tilbake til det. Og det er mitt personlige vitnesbyrå, for det har ikke gått så greit for meg som kristen gjennom disse årene jeg har vært med, langt derifra. Det er ingenting å rose meg der og peke på. Det har gått så gærlig av og til at jeg tør ikke snakke om det engang. Men altså, vend tilbake til det. Paktsblodet gjelder. Den som kommer til meg vil jeg ingenlunde støte ut. Han har betalt for deg, forstår du. Han visste hvordan du var. Bare se på disse stakkars disiplene som han dro med seg og hadde valgt ut. Altså, de svikta alle sammen. De falt så totalt igjennom. Forkastet han dem for det? Men han tok dem inn igjen. Ja. Han hadde betalt for dem. Og vet du hva som står om dem? Og han sier det rett ut til dem altså. Dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Kanskje det ordet jeg taler nå, jeg kjenner jo ikke deg, så når det fram til hjertet ditt, og så sier det bare pling, og så fyker det ut igjen. Det kommer ikke inn. Som å møte en sånn sprettball, ikke sant? Kommer ikke inn. Han har talt ordet til mange. Det er ikke overalt det går inn. Men disiplene i sine nød, der de hadde fulgt Jesus altså, så hadde de nådd inn. Så sier han, dere alt regner på grunn av de ord jeg har talt dere, for det har nådd inn. Dere har trodd at jeg er den jeg er, sier og er. Ja. Så dere regner ved det ordet. Det var som i Egypt hvor Herren sa at jeg vil se blodet og gå forbi med min straff og dom. Jeg vil se blodet og ikke noe mer, sier han. Skal ikke også du få feste blikket på det her og nå i kveld? Det er det som er din frelse, gitt deg av Gud. Det er blodet, lammets blod. Derfor, på grunn av det vi har sett på her og nå, så takker og priser den troende for Jesu fattigdom, for det er ved den jeg er blitt rik. Ved den jeg er blitt frelst. At Jesus var villig til å bli fattig også. Det som verden forakter aller mest fordi den er åndelig blind, det er altså hva den troende priser aller mest. Du trodde at det var ja, at du ble så og så mye bedre, rik på gode gjerninger og gudsfrykt og bibellesning og bønn og møtegang og så videre i det uendelige. Altergang og kort sagt ved din rikdom. Men til tross hvor fint alt dette er altså, om det bare settes på rette plass, så er det altså ved hans fattigdom du blir frelst. Ikke ved din rikdom. Ikke ved at du blir så åndelig og alt det der. Da står inte tilbake å gjøre for deg, synger vi en sang, alt ble fullført ved frelserens død. Fattigere kunne han jo ikke gjøre seg for deg, vet du, enn å dø din død. Miste alt, altså. Og det er den frelse jeg har forkynt deg i kveld. Hvis jeg spurte deg, kan du se for deg det mest fattige mennesket? Jeg tenker om tanken din hadde streifet ned i Afrika eller ned i Sør-Amerika og sånt, sett for deg en masse sånne fattige folk og uendelig fattigdom. Men menneskets fattigdom viser seg i døden. Men når du ser et lik, da ser du hvor fattig vi er egentlig alle sammen. En dag så mister du alt. Altså alt det du bærer med deg nå, som gjør at du sitter her og tenker og føler og er deg, alt det har du bare til låns en stund. Altså. Det er i dødens grep, egentlig. Så fattig du at en dag så ligger du der og mister alt. Du kan bare graves ned. Denne fattigdom tok Jesus på seg. Han døde i vårt sted. Det er det det innebærer. I det øyeblikk han, altså evighetens råd hos Gud, var villig til å ta på seg menneskets synd, så hadde han altså tatt på seg døden. Det var dødsdommen han tok på seg for at du skulle leve. Ja. Herre Jesus, vi takker deg for det. Takk for ordet ditt. Takk for at du har kommet til oss med evangeliet, med blodet, med det som renser oss ifra all synd, tross alt det som skjer i vårt hjerte, i våre tanker. Alt det her, Jesus, som vi måtte bare skamme oss over om det skulle bli stående på din tavle, det har du strøket ut med ditt blod. Det takker og priser vi deg for. Måtte du la det få synke inn hos den enkelte av oss. Vi kan få lov til å bære det med oss videre, Herre, som et sannhetens ord ifra himmelen. Vi er frelst ved deg.